sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetirbaandii 22-25-31 irratti Waashingtan DC irraa sagantaa afaan Oromoon saatalaayitii irratti tamsaasu kanarraa amma jalqaba. Akkam ooltan hordoftoota keenyaa, sagantaa keenya har'aa keessatti gabaasaaleef qophiilee torban darbe kana keessa tamsaafaman keessaa kanneen filanne irra deebiin isin dhageessisuuf qindeeffannee jirra. Kan isin keessummeessu Antuu Jubee Horaati. Hanga xumura sagantaa keenyaatti akka nu waliin turtan isin affeeraa. Amma gara qophiittaa nuti ce'a. Haleellaa Tuutaan Baatee Eblaa kaaba Itoophiyaa keessatti raawwatame yoo xiqqaate musliimonni 30 du'anii 100 madaa'uuf sababaa ta'e haleellaan haaloo bahiinsaa kiristiyaanota irratti akka geggeeffamu taasisee jira. Ragaawwaniif hoogganoonni hawaasaa waan jeequmsa kanaaf sababaa ta'e jedhanii amanan irratti VOA waliin marii geggeessaniiru. Gabaasaa Henrii Wilkins nama dhiyeessa.
Magaalaan Gondar Haleellaa Tuutaan Baatee Eblaa keessa awwaalcha hayyuu musliimaa tokko irratti geggeessameef lubbuu hedduu galaafateen rakkoo uumameen gatantaraa jirti. Itoophiyaa keessatti naannoo kanaaf bakkawwan birootti walitti bu'iinsawwan bifamantii qaban kan isa yaaddesse ta'uu dubbata tokkummaa mootummootaa. Biyyattiis silumaa marsaa wal waraansaa siivilii keessa jirtu irratti hookkarra amantii dabalamee rakkoo ishee daran ammeessuu malaa jiru xiinxaltoonni.
It was here at the Saturday market in Gondar where the violence happened. We've heard that as few as
Kuno as gabasan bata kan magala Gondar keessatti kan okkarri surraawwatame yoo xiqqaate namoonni 8 ajjeesamuutti man kaan immoo aga namoota 60 ga'a jedhu namoonni garii muslimoota qofatu ajjeesame jedhu kaan immoo kiristaanonni ajjeesamanis keessa jiru jedhan jedha gabasan VOA bakka sanarraa gabasaa kana erge Henry Wilkins. Haleellaan sun tarkaanfii haaloo bahiinsaaf mormiilee Finfinneetti dabalatee naannolee biyyattii biroo keessatti kakaase mormii Finfinnee keessatti kaka'een manneen walakkeessa magaalattiitti argamanirra miidhaan ga'ee jira. Aanga'oonni Gondar gabaasaalee walabarra jabuufatanii jiru. Itiyoo Telekoom immoo tajaajila intarneetii biyyattii keessaa daangessee jira. Ta'us VOA'n namoota jaan arganitti dubbachuu danda'eera.
Laqabri dingayaan istuwaal zaaka yaada moo zaaka
At the end of the funeral ceremony, Muslim youths took heavy stones from a nearby churchyard.
Sirna awwaalchaa irratti dargaggoonni muslimaa dagalee gurguddaa mooraa waldaa kiristaanaa ollaa sana jiru keessa guurratanii awwaalchittatti marsan. Yeroo sanatti ture kan dargaggoonni gamlameenu wallaluu jalqaban. Jeeqama guddaa ture jedha namni guyyaa sana ijaan arge.
Namoonni ragaa ba'an kabiroon immoo haleellaan sun kan itti yaadame geggeessame musliimota xiyyeeffachuudhaan kan guyyoota hedduu guyyaa sana dura turan keessa karoorfame ture jedhu. Koomishinni mirga namoomaa olaanaan kan tokkummaa mootummootaa akka aanga'oonni mootummaa wanna bakka sanatti raawwatame qoratan kan gaafate yoo ta'u poolisiin gama isaatiin qorannaa jalqabuusaa dubbata. Tokkummaa mootummootaa kan qeeqan hoogganaan hawaasaa Gondar Yoosef Dastaa immoo hookkarri sun dhimma addaati. Hariiroo kiristaanotaaf muslimotaa waliin kan hidhata qabu miti. Hariiroon kiristaanotaaf muslimotaa magaalaa kana keessaa gaariidha jedhan. Akka jecha isaaniitti hookkarichi gurmuuree riphxee loltootaa dabalatee kanneen ajandaa siyaasaa qaban aga tokkoon belbelsame.
የሃይማኖት ግጭት አይደለም ብለን ነው እናም
As the Ethiopian Orthodox Church we believe that the conflict has literally been imported from somewhere else using religion as a coverage.
አከ ወልዳ ኦርቶዶክስ ኢትዮጵያቲ ወልት ቡይንስ ሱን ማቃ አመንቲቲን አጉገሜ ከናኑ ብራቲ ከንገረ ከነቲ ፍደም ቃሙተ ናኑ ሰናን አለ ከስማ ከነን ደንታ ሲያሳ ቀመንቱ ወልት ቡይንስ ሰና ዱዱባን ጅራ ጀዱ
አከ ወልዳ ኦርቶዶክስ ኢትዮጵያቲ walitti bu'iinsi sun maqaa amantiitiin haguugame kan naannoo biraatii gara sanatti fidame qaamota naannoo sanaatii ala keessumaa kanneen dantaa siyaasaa qabantu walitti bu'iinsa sana dudduuba jiraa jedhu hoogganaan hawaasa muslimaa Mollaa Ibree garuu hookkarichi waggoota hedduudhaaf kalafa jala qopheessamaa ture ta'uu dubbatu.
ሁኔታዎች አሉ እንግዲህ በጎንደር ከተማ በየጊዜው
There have been signs since 2016 that we identified and reported to all concerned government officers.
Bara kumalama kurajara egale mallattole nuti argine waajirale motumma dimisa lalatutti gabasnetu jiram. Barnota amanti gari hindein kan amantin tokko akka amanti kanirratti olantumma qabutti lallabama ture mallattole akana keesa tokko barreefamoonni namumma nama cabsan taaksiilee irratti barreefamanii jiran
bakka bu'aa waldaa ortodoksii gondor keessa obbo Yoosef Destaammo lallabdoonni amantii sirna dhableen lallaba akana keessa galan jiraachuu malu garuu isaan dhaabbaticha amantii bakka bu'u jechuu miti jedhan xiinxaltoonni tokko tokko walitti bu'iinsi gondor keessatti ka'e kan eenyummaa amantiif eenyummaa naannootti hidhate ta'uu dubbatu ka magaalaa gondor keessatti argamtu naannoon amaaraa bakka sochiin sabboonummaa amaaraa itti ho'aa deeme jedhu.
You know, it's interesting when it comes to the Amhara region. Muslims in Gondar and Gojam and so on.
Baayyee nama dhiba muslimoota naannoo amaaraa keessaa muslimoota Gojjamiif gondor keessaaf kanneen akkanaa hin ilaallu akka amaaraatti yookaan akka sablammi amaaraatti of hin ilaalan akkas hin godhan amaaroonni naannoo sanaa kiristaanota ortodoksii akka ta'etti ilaalu kanaaf waa'een eenyummaa sablammummaa naannoo sana keessaa hin ilaalamu kun fakkeenya barbaachisaa tokkoo jedhu as yuunaayitid isteetsi keessa ka jiru yuunivarsiitii filooriidaa damee barnoota amantiirraa kataan Tarjiyoo Steebo qorannichi ammallee itti fufee jira haalli gondar keessaas akkuma wal muddeetti jira.
Ayyaana Iid al-Fitr magaalaa Finfinneetti kabajame irratti aara imimmaan dhoosuutti ka shakkame poolisiin korabittinneessaa konistaabul Anbuulaa Utee har'a yeroo sadaffaaf mana murtiitti dhihaatee jira. Tsahaay Daamxootu gabaase.
Poolisii federaalaatti miseensa korabittinneessaa itti seeyakkaa kan ta'e konistaabul Anbuulaa Utee yeroo sadaffaadhaaf mana murtii federaalaa kan jalqabaa Ramaddii Araadaa dhaddacha lammaffaa irratti dhihaateera. Qorattoonni poolisii yeroo qorannoodhaaf kenname guyyoota 13 keessatti gabaasa bu'aa qorannoo gaggeessaa turan mana murtiitiif dhiyeessanii jiru. Haaluma kanaan qorataan poolisii akka mana murtiitiif ibsetti shakkamaarraa jecha fuudhuusaa shakkamaan kun deeggarsa maallaqaa qabamoo hin qabu kan jedhu ragaa argachuudhaaf baankilee 18 xalaan barreeffamee qaqqabee jira. Bilbilli harkaa shakkamaa kana sakattaayisuudhaaf tajaajila odeeffannoo fi nageenyaa kan biyyattiitiif xalaan barreeffamee lakkoofsi bilbilaa shakkamaan kun ittiin fayyadamaa jirummoo maqaa eenyuutiin bahee kan jiru qorachuuf Itiyoo Telekoomiif xalaan barreeffamuusaa dabalataan argaasii immaansi kun akka qoratamuuf gara qorannoo forensikiitti kennamuusaa dabalataan ragaa nama tokkoo fuudhuusaa ibsee qorataan poolisii dhimmoota tarreeffaman kana bu'aasaa qabatee mana murtiitti dhiyaachuudhaaf yeroo dabalataa gaafatee jira. Konistaabil Anbuulaa Utee immoo gama isaatiin yeroo qorannoo bultii 13 kanaan dura kennameef keessatti qorataan poolisii bakka jireenya isaatti meeshaalee isaa hunda sakatta'uun ragaa tokkollee osoo hin argatin hafeera jechuun mana murtiitiif ibsee jira. Shakkamaan kun itti dabaluudhaan ta'een kun tasa malee itti yaadamee miti kan raawwatame jechuun ibsee erga mana hidhaa seenees shakkamaa kan namni gaafachaa akka hin jirrellee mana murtiitiif ibsee jira. Konistaabul Anbuulaan itti dabaluudhaan torbaan tokkoof addatti balballi itti cufame bakka diilallaa keessatti hidhame turuusaas mana murtiitiif ibsee jira. Abbaan murtii dhimma balballi cufamuu fi bakka diilallaa keessatti Konistaabul Anbuulaa Utee hidhamu walii wal qabatee shakkamaan kun dhaddacha irratti kaasee ilaalchisuudhaan haala amma keessa jiru shakkamaa kana gaafatee jira. Haaluma kanaan Konistaabul Anbuulaan balballi irraa saaqamee hidhamtoota kanneen biroo waliin walitti makamuusaa ibsee jira. Bitaaf mirga kan caqase dhaddachi har'aa poolisiin qorataa yakkaa guyyoota 10 keessatti ragaalee hafan qabatee akka dhiyaatu ajajee waxabajjii 3 bara 2014 beellamee jira. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra.
Mootummaan naannoo Beenishaangul Gumuz godina Matakkal keessatti ji'oota 2 darbanitti hidhattoonni warraaqsa dimokiraatawaa uummata Gumuz Goodeen 1,200 karaa nagaa harka kennachuun erga uummatti deebi'anii beeksisee jira. Tajaajilli geejjibaallee godinicha keessatti deeggarsa humnoota nageenyaa malee geggeeffamuu eegaleera jechuun ibseera. Gama biraan Goodeen hidhattoonni isaa gama nagaan see harka kennatan 110 hidhamuuf humnoonni nagaa eegumsa mootummaa dhukaasa itti fufaniiru jechuun komata hoogganaan biiroo ijaarsa nagaaf tasgabbii naannichaa garuu himannaan kun fudhataman qabu jechuun haaleera. Naakoor Malkaatu gabaase.
ሆገናም ቢሮ ኢጃርሰ ነጋፍ ተስገቢ ናኖ ቤኒሻንጉል ጉሙዝ ኦቦ አብዮት አልቦሮ ጆት ለማደርበን ኬሰት ቆድነ መተከል ኬሰት ሂደቶት ወራክሰ ዲሞክራቲዋ ኡመተ ጉሙዝ ጉሁዴን ኩመተኮፍ ኢበለ መጫለን ገመነጋቲን ሀርከኪነቹን ኡመተቲ መከመኒሉ ጀደን
በተበሰላም አይልነት በየጫካው ሲንቀሳቀሱ የነበሩና ውጭ ጠላቶችም ሆነ ከውስጥ ባንዳዎች ተልኮ
ኡመ ተፈረነጋተውን ቦሶነ ኬሰሶች ፋትረኒ ዲኖ ተኬሳ ፋላራ የተመፍለችውን ሂዳሩም ሰጉድቻ ጉፈቺሶ ፈጅታትሮን ከስመስ ያዱ ነግኛ ለሚል የነጋት ታትሮን ሂደቶትኒ ጉሁዴን ኩመተኮፍ ይበለመጫለን ከራነጋን ሀርከኬነቹን ሜሳይሳኒ ሙትማትኬኑዳን ነጋዳን ድራቹዳፍ ሴነንጅሩ ጀቹን ዱበተን ኤርገ ሂደቶትኒ ሀርከኬነተኒ አዝ ተጃጅሊ ጌጅባ ጀልቀቤራ ኤጉምሰ ሁምኖት ነጌ ጉምሳ ሞቱማን አለስታሲፈማጅራ ጀቹን ዱበተን
አማራ ክልል ከቻግኒ ተነስቶ ወደ ቡለን የሚሄደው ተሽከርካሪ ከዚህ ፊት በጀባ ነበር ትራንስፖርቴሽን የሚካሄደው። አሁን ግን
ያለምንም ጌጅምኒ ናኖ አማራ ቻግኒ ራከውዳን ገረ ቡለን ደሙ ከናንድረ ሁምኖት ነጌ ጉምሳ ሞቱማት ኤጉምሲ ታስፈማፊ ትሬ አመገሩ ኤጉምሰ ተኮመሌ ጌጅምኒ ድባቢ ራይገሌ አመቡለኒቲ ጀልቀቤጅራ ቻግኒ ራገራ ግልገል በለስ ዳንጉሪ ተሰከሱ ምድርገ ጀልቀበሚ ቡቡሌጅራ ሁጂን ሴረከበቼሱ አኖሌ ዳንጉሪ ፍጉባት ጀተሙ እርገ ጥሙራኒ ቦዳ ሶቺን ምድርገ ለሚሊን ብሊሳን አከበከበር ባለኒቲ ኢመለንጎቹ እትፉፋ ጀቹን ዱበተን ገመብራቲን ድረታን ጉሁዴን ኦቦግራኝ ጉደታ ገመነጋቲን ሂደቶት አርከኪነተኒ ገለን ኢበተኮፍ ቁደንታን ሞቱማኒ ዴራ ጀቹን ዱበተን
ከመንግስት ሰላም ጥሪ ተቀብሎ ወደ ሰላም መጥቶ ሌሎችም ታድሶ ወስዶ አሁን ስልጠና የሚወሰዱም አሉ።
ሞቱማራ ዋሚቸ ነጋፍ እቹዳን ገመነጋቲን ሂደቶትኒ ሴነኒ ሌንጀ ከፉቅታጅረን ወደ ፈኖ ቅንቀምኑ አቶ መሌ ከነጅዱቲ ኤርገጃርሶሊን ብያ ዋሚቸ ታሰኒ ሂደቶትኒ አርከኬንተኒ ኡፈኒ ቦደ ረኮማላይ ከሙደቴን ቤክሙ ሞቱማን ሂደቶተ ገመነጋቲን ሴነን መነሂዳቡ ሴጅራ ጉንሽ ሄዱኑ ገድሲ ሴራ ጀችን ዱበተን ኦቦ አብዮት ኮሚጉዴን ረቲ ዴቢ ኬንደን ይጅሩ
እንግዲህ በሰላማዊ መንገድ እጁን የሰጠ አካል መልሰን የምናስርበት አግባብ አይኖርም።
ነመቅ ገመነጋቲን ሀርከኬነቴ ሀልቲን ዴብስኔ ሂዳግልችን ይንጅሩ የሮ አማከነ ነሞተ ኢበ አፍሪ ስግልተሚ ሰዲ አሶሳት አክሌ እንጂ ያሮም ሳፍለተን ታስሳ ማጅራ ነመቅ ገመነጋቲን ኡቬኒኑ ነሚቺ ኤርገ ሀርከኬነቴ ቦደ የውየከ ውጀት የመሌ ጀቹን ዱበተን ኦቦ ግራኝ ሞቱማ ራኮሚ ከምብራስ ቀባች ዱበቱ
ትላንትና ራሱ ደባቴ ወረዳ ላይ መከላከያ ሄዶ ጉሙዝ ሰፈር መንደር የሆነ አቃጥሉ ብሎ ቲዘር ሲሰጥ
ሁኖትን ራያ የተሰብያ ከሌሰሌ አና ዲባጢ ከሰት ገንደ ኡመትን ጉሙዝ ጅራቱ ጉባ ጀጠኒ አጀጀ ከነኒ አለቀ በተማ ተይን መኒ ኡመታ ጉበታ ኦኒ ኡካስንሌ ደቱ ተከኝ ረት በነሜ ጅራ ሚደምኒ መኔ ጀቹን ዱበተኒሩ ኢትጋፍተማን ቢሮ ጃርሰ ነጋፍ ተስገቢና ነው ቢኒሻንጉል ጉሙዝ ኦቦ አብዮት ሂመናንኩን ፉረተመሂን ቀቡጀቹን ሀለኒጅሩ
ይህ ግጭት የሚኖረው ምንድን ነው? የጸረ ሰላማዊ ልጅ መስጠት የማይፈልግ ካምፕ የመሰረተ በየጫካው ግን ንጹሃን ዜጎች ላይ ጥቃት የሚፈጽም
ፍጠቶተ ውፈተወራናውን ደሱን ለሚሊዮን ጋር ተሌላ በንረት ተርካምፊኒ ፍጠማ አቶ መሌ ነመገመነጋቲን ሀርከኪነቴ ሴኔ ረቲ ኡካስኒን በነሙ ሁምኖትን ነጌ ጉምሳ ሞቱማ ከነሂን ጉደን ሁምኖትን ነጌ ጉምሳ ሞቱማ ናሙሰቀቡ መነጉቡ ማልማል ጀለሚ ከኑደይፈሙ ዋንፉዕተመሂን ቀኔ ጀቹን ዱበተን ቶርበንደር ቤኬሰ ጃርማያን ኢመ በቀቶ ታድላ አዱኛ ዩኤንሲኤችአር ነሞርኒ ኩመተኮፍ ኢበተኮታን ናኖ ቤኒሻንጉል ጉሙዝ ኬሳ ገረ ሱዳኒቲ ጨኒሩ ጀቹዳን ኢብሰባ ሴላች ሴስ ኦቦ አብዮት የሙዴቢሰን ናንቸ ኬሳ ቡፈተ በቀቶታ ሸንታን ኬሰቲ ሱዳኒፍ ሱዳን ኪባራ ቡቃቶትኒ ኡፈን አከጅራተን ሂመኒ ገመሴራን አላን ሴኑፊ በሁን አከጅሩ ዱበቹዳን ቃምኒ ኢሚላሉ ናኖ ቤኒሻንጉል ጉሙዝ ኬሰ ጅሩ ረኪቻ ከፍሩፍ ከለቲ ኬኑ ሳኒ ቤክሰኒ ጅሩ ናኖ ቤኒሻንጉል ጉሙዝ ኬሰ ወጎታ ፍረንደርበን ኬሰት ሀሌላይ ደቶትኒ ጌጌሰን ጀለሜን ነሞትን ሄዱን አከዷን አከሱመስ ኩመን ኢባን ከለካመን መናፍቄ ሳኒራ አከቡቃ ሰመን ገባ ሰማቱሩንሳ ኒያደተማ ሰገሌ አሜሪካፍ ናኮር መልካ አምቦራ
ከኖርዶፋ ጀርተን ሰገሌ አሜሪካ ሰገንታፋን ኦሮሞቲ ጋና ኬሰት ነሞን ሆ ከሪሳላ አረትራወተሜ ሸከማን ሁምናን ጉዴዲ ራወተ ሴራት ዲያቹ ሳድራ ሚዳ አረጋ ይምርከኔሱፍ ገባሳ ወልአን ሰፈያ አገርሲሱ ቀቡ qorannoon fayyaa kun baasii guddaa ka gaafatu yoo ta'u inshuraansii fayyaa biyyoolessaa jalatti kan hin haammatamne waan ta'eef namni miidhaan irra ga'e tokko himannaa dhiyeessuurraa of duuba deebisuu danda'a. Miseensi mana maree tokko dubartoonni hedduun haqa argachuu akka danda'aniif ulaagaa qorannoo fayyaa laalchisee kaa'ame haquuf mala dhahaa jiran. Sanaanuu Toord Gaanaarraa gabaasa erge kunoo. Maatiin Erneestam ijoollee durbaa sadii kan Gaanaa aanaa kaaba Toongoo keessatti waliin jiraatan qabu. Jalqaba baatii kana sadan keessaa quxisuun daa'imni waggaa 15 ukkaanfamtee butamuudhaan humnaan gudeedamte.
Dedebe akon epiksa lelo funji kofie.
Obboleettii kootti suuraa shamarree waggaa 14 bilbila isaatiin agarsiise intala suuraa irratti mul'attu kana waan isheen waliin quunnamtii saalaa raawwachuu diddeef akka ajjeesetti hime. Sana booda obboleettiin koo yoo mormite akka ajjeesu doorsise. Laphee ishee irra huuruu qawweetiin rukute ukkaamsuuf yaale fuulli ishee guutuun hamma dhiita'utti ishee reebe jette. Obboleettiin Irnee guyyoota 7 booda hospitaalaa kabaate yoo ta'u ji'oota 6 ittaananiif qorannoof beellama qabdi. Baasiin kun sagantaa inshuraansii fayyaa biyyoolessaa kan NHIS jedhamu jalatti naammatamu. Angawaa NHIS tokko VOA'tti akka himanitti sagantichi biyyoolessaa miidhaa saalaa akka dhimma fayyaatti osoo hin taane akka dhimma yakkaatti ilaala. Garuu miseensi paarlaamaa kutaa Toongoo kaabaa kun naannoo ofii isaanii keessatti dorgoman keessa ka jiru hospitaalota naannoo jiranitti himuudhaan namoota hookarri saalaa irratti raawwatame irraa kaffaltii fudhachuu akka dhaaban himaniiru. Innumaa waajjirri isaanii kaffaltii kana ni baasaa jedhan. Qorannoon UNICEF kan bara 2020 geggeeffame akka agarsiisutti Gaanaa keessatti miidhaa hookarri saalaa geessiseef haqa barbaachuuf baasii ba'u galii maatii tokkoo 100 harka 55 keessaa harka 10 gaafata. Kunis miidhamtoonni hedduun gara fuula duraatti akka hin baane waan godhuuf gufuu guddaadha. Miseensi paarlaamaa Ablaakwaan akka jedhanitti kaayyoon isaanii miidhamtoonni haqa akka salphaatti akka argatan gochuuf namoonni akka kana raawwatan sirnaan akka adabaman gochuudha jedhu.
No matter your status, no matter who you are, no matter how much money you think you have, this is a crime that will be punished. And that we have a zero tolerance policy from henceforth.
Hallike mal yu yote enyu yu yota te mallaka hagami kabajette yo yade kun yakkanama adabsi suda kanaf kanamboda imamati nut qamnu yakka akasi ofsa hin qabu
tarkamfi wan hara kanan matin atsam nama sheratti halella rawote ratti himanna yesu akadandan abdi qabu. Mootiin Eertiraa Itoophiyaa gama kaabaa naannoo Tigraay keessatti kan argamtu magaalaa Shiraaroo meeshaalee gurguddaadhaan hareeluu isaanii tokkummaa mootummootaaf maddeen naannoo wabeeffachuudhaan Karooyters kaleessa gabaase ture. Aleellaa sanaan mucayyoon durbaa umriin waggaa 14 du'uuf kanneen biroon 18 madaa'uu akkasumas manneen 12 diigamuu dubbate gabaasichi dhimma kanarratti namoon Yuunivarsiitii Saayinsii fi Teeknooloojii Adaamaarraa barsiisaa barnoota bulchiinsaa Obbo Barasaa Abarraa waliin marii geggeessan.
Obbo Barasaa, maddi oduu Rooyters akka gabaasetti humnootiin Eertiraa Tigraay keessatti naannoo Shiraarootti 7 dabreera jechuun sanbataaf dilbataa aleelaa geggeessite kan jedhu oduutu jira. Kana dura immoo mootummaan Eertiraa TPLF Itoophiyaa irratti lola marsaa biraa jalqabuuf Eertiraa irratti lola marsaa biraa jalqabuudhaaf qophaa'aa jirti kan jedhu ibsa baasee ture. Waa'ee aleelaa 7 dabreerraa immoo hoogganni Tigraay keessumaa Obbo Getaachoo Raddaa tiwutarii isaanii irratti Eertiraan aleelaa nurratti geggeessiteetti kan jedhudha kan eranii. Haleellaa kana akkamitti ilaalla? Gama tokkoof Tigraay Eertiraa gidduutti, gama biraatiin immoo Tigraay Itoophiyaa keessa kan isheen jirtu kun maal jechuudha? Akkamitti ilaalta?
Bu'uurumarraa dubbii kana ilaaluudhaa fi lolli kun jalqaba bifa waraana walii waliinii yookaan waraana biyya tokko keessatti gaggeeffamu fakkaatee tokko jalqabe bu'uuri rakkoo ta'ee kan mul'ate yeroo sanatti gareen lamaanuu kan aangoorra deemee fi kan haara aangootti dhufe abjuu baay'ee walfaallessu egeree biyyatti ilaallatee qabaachuu isaanirraa kan ka'e kawan otonomi yokan immoyu ofino bulchu kana bilchesani tufu barbadani erga ango mutuma giddu galesa rabani kan hara ango trufemmo ay want pun biye digu danda kanafu amma tokko gara mutuma waltawa tirawata dawata ndemu barbaachsa da jenno jedurra ka udan waltufachu kasumas bekamti wonorkachu erabiyetti hille kabajrabu wanto takasakasitin filanno addadda ngegefachu yalu kunkun gara waranatti gees waraanni sun erga jalqabee gareelee xixiqqo itti gabatamummaan itti nagahamne naannoo ollaarraa Eritiriyaa qofaa miti Somaaliyaa irraatillee loltoonni akka dhufantu ragaan tokko tokko kan agarsiisu warreen kun irresponsibil actors jedhamu akkuma sadarkaa addunyaattillee biyyoonni jajjaboon al tokko tokko biyya biraa deemanii yoo waraana gaggeessanillee atiliist itti gaafatamummaan bakka itti dhagahamutti itti gaafatamummaa fudhatu. Warreen xixiqqoon akkanaa haala Itoophiyaa keessatti uumame akka carraatti fayyadamuudhaan haaloo duraan qaban bahachuuf haga danda'anii yaalan. Sanas ta'e kana lamaanuu mootummaa Itoophiyaafis haa ta'u uummata biyyattiif rakkoo guddaadha. Akkuma agarre kisaara guddaa qaqqabsiisa. Amma waraanni irra deddeebi'ee kakka'aa jiru kun yoo ilaalamu har'a afaan guunnee waraana walii waliiniiti jechuu hin dandeenye. Humnoonni Tigraay mootummaa Itoophiyaa wajjin wal lolaa jiraachuun isaan ifaadha. Mootummaan Eritiriyaa kallattiidhaan waraana kanarratti hirmaachuu isaa ofumaafuu beeksiseera jechuudha. Kun maal ibsaa birmadummaan biyyattii sadarkaan eegamnetti cabee jira jechuudha. Kan rakkoo kana hammeessummoo jara kanaaf deeggarsa kennu sagalee kennu mootummaa Itoophiyaa gaaffii gaafatame irratti kominikeeshinii mootummaa Itoophiyaa deebii yommuu kennu wanti kuni Tigraay dheebuu lolaa waan qabuuf oliif gadi jajjidhaaf malee mootummaan Eritiriyaa nagaa jaallata akka jechuu wayii ibsa baasan kuni sirrii miti. Tigraay mootummaan amma jiru mootummaa giddugaleessaadhaaf yaaddoo ta'e iyyuu biyya Itoophiyaa keessatti agaammatamee jiramu birmadummaa biyyaa tiksuuf mootummaa federaalaa itti gaafatamummaa guddaa qabaa jechuudha. Keessoo biyyattii irratti carraa akkasii biyyoota ollaaf kennuun kuni booruuf ta'an illee biyyoonni xixiqqoon akka Jibuutiillee haa ta'u biyyoonni ollaan biroo kan tilmaama keessa galchuudhaan rakkoo biraa uumuu danda'u.
Obbo Barasaa, lolli kun haala kanatti yoo itti fufe jechuun akkuma tokkummaan mootummootaa gabaase jechuudha. Reuters gabaasetti Eritiraan meeshaa guguddaadhaan Shiraaroo irratti aleellaa geggeessitee turteedha kan inni jedhu. Humnoonni Tigraayis gama isaaniitiin aleellaa kana akka ofirraa qolatan yookaan immoo ofirraa rukutanitti kan isaan dubbataa jiranii. Lolli kun lamaan gidduutti yoo itti fufe lola duraanuu TPLF waraana mootummaa gidduutti akkasumas humnoota naannoo Amaaraa gidduutti geggeeffamaa ture sana gara kamitti geessuu danda'a?
Kuni baay'ee waltataa taasisuu mala. Kana hubachuudhaaf fedhiin mootummaa Eritiriyaa maayini waraana kanarraa bu'aan argatu maal jennee gaafachuun barbaachisaadha. Akka irra deddeebi'ee mul'ataa jirutti Eritiriyaan erga biyya of dandeesse taatee kaasee hariiroo isheen Itoophiyaa wajjin qabdu yeroodhaa yerootti kan jijjiiramaa dhufe. Jara jalqabaa gara jaallan michummaa waan fakkaatu ture adeemsa keessa gara waraanaa deebi'ee immoo waraanas nagaas bifan taane qabaachaa ture. Walii galatti garuu yommuu ilaallu mootummaan Eritiriyaa jabina Itoophiyaa waan barbaadu hin fakkaatu. Kana afaan guutee dubbachuu baadhullee wantoonni agarsiisan tokko tokko jiru. Irra deddeebi'anii waraana naannoo Tigraayitti banuun kuni haaloo duraan qaban bahachuuf ta'uu mala. Garuu akka Itoophiyaatti biyyattiidhaaf rakkoo guddaa uuma. Firaagmenteeshinii guddaa uuma. Dadhabina diinagdee gama siyaasaatiin jiru haga deebi'a sanii suphuun illee hin danda'amnetti geessuu danda'a jechuudha. Kanarratti ani mootummaan Itoophiyaa callisee waan ilaaluu qabu natti hin fakkaatu. Rakkoo keessoo isaa keessaan karaa nagaatiin haa ta'u karaa jaarsummaa gosa adda addaatiin adeemaa jiru kanaaf furachuutu irra jira.
Ejjennoon mootummaa Itoophiyaa kanarratti maal ta'uu danda'a? Maaliif gama tokkoon humna TPLF wajjin mootummaan akka wal waraanaa ture beekamaadha. Yeroodhaaf lolli dhaabateera jechuu dandeenya malee ammallee waraana kanatti furmaanni argame waan jechuu dandeessise miti. Gama biraatiin immoo Eritiraan duraan mootummaa Itoophiyaa wajjin akkuma ati dubbatte haga tokko hariiroo akka qabdu beekamaadha. Kana keessatti mootummaan Itoophiyaa eessa of dhaaba? Eritiraa wajjin goramoo Tigraay biyya isaa keessa waan taateef humnoota Tigraay wajjin ta'ee Eritiraa wajjin wal loluutti deebi'a?
Namni sammuu nagaadhaan yaadu sa'aatii akkasiitti birmadummaa biyya isaa eegsisuudhaaf humna alaatiitti dhufu kana ofirraa qolachuun dirqamatti ta'a. Garuu agarsiiftuun amma jiru yoo kana miidiyaa heedlaayinii ta'ee sadarkaa miidiyaa biyyaalessaatti kan bahe ejjennoon mootummaa Itoophiyaa ammatti ifa ta'uu yoo baate illee balleessaa kan qabu humnoota Tigraay qofa akka ta'etti akka ilaalu waan agarsiisu fakkaata. Kuni adeemsa kanaan kan itti fufu yoo ta'e mootummaa Itoophiyaafis laafina. Sababni isaa kan sarbamaa jiru birmadummaa biyyaati, kan miidhamaa jiru lammii biyyaati, kan badaa jirus qabeenya biyyaati. Adeemsa keessa kuni biyyatti akka biyyaatti dadhabsiisa adeemaa jechuudha. Amma kan ta'uu malu rakkoo biyya keessatti uumameef furmaata biyya keessaa barbaada. Kan gamaa alaatiitti dhufuuf immoo aggaammii jiru hundumaaf deebii gahaa kennuus irra jiraata malee kuni kan eeyyamame itti fufu yoo ta'e biyyi kuni tarii hin beekamu diigamuullee dandeesse jechuudha akka yaadamnetti.
Obbo Barasaa Abarraa Yuunivarsiitii Saayinsii fi Teknooloojii Adaamaatti barsiisaa bulchiisaa yookaan gavernansii ibsa naa kenniteef guddaan si galatoomsadha.
Tole ulfaadhaa sanillee nagaa ta'a.
Gaazexeessota OONN lamaaf hoogganoota miseensotaaf deeggartoota ABO 15 sirna mootummaa jijjiiruuf sossoan jedhamuun himannaan irratti dhiyaate ilaalchisee gabaasa naakoor malkaanuuf ergee ture kunoo.
Dhaddacha manni murtii waliigalaa Oromiyaa Rooleen dhimma gaazexeessitoota Oromiyaa News Network OONN lamaa fi geggeessitoota miseensotaaf deeggartoota adda bilisummaa Oromoo 15 mootummaa ce'umsaa biyyaalessaa naannoo Oromiyaa jedhamu karaa seeraan alaa hundeessuun aangoo qabachuudhaaf yaalaniiru jedhamuun shakkaman ilaalee jira. Eenyummaa himatamtoota kanneeniif waan ittiin himataman jedhan abukaattoon seeraa himatamtootaa obbo Milkiyaas Bulchaa akkasitti dubbatanii jiru.
Himannaan kan dhiyaate nama 17 himatamaa tokkoffaan Qaasin Abdullaahii jedhama. Lammaffaan immoo Seefuu Abbaa Tamaam jedhama. Mahammad Waadoo kan jedhamu himatamaa sadaffaadha. Himatamaa arfaffaan Dassuu Duulaadha. Inni gaazexeessaadha. Shanaffaan Lammii Tasfaayee kan jedhamu. Jahaffaan Biqilaa Amanuuti. Gaazexeessitoota nama lamatu keessa jira. Namni 17 kuni sadarkaa adda addaatti haala adda addaatiin namoota miseensa dhaabaa yookaan immoo deeggartoota miseensa dhaabaa adda bilisummaa Oromoo akka ta'aniidha kan nutti himani. Warri kaan immoo hoogganaa dhaaba adda bilisummaa Oromoo keessaa. Innis abbaan alangaa waliigala Oromiyaa kan isaan himate bu'uura heera mootummaan federaalaatiinis ta'ee kan naannoo Oromiyaatiin aangoo mootummaa qabachuun akkaataa heerri kaa'ee filannoodhaan qofa ta'uu otoo beekanii mootummaa ce'umsaa waan hundeessanii fi jechuudhaan mootummaa ce'umsaa biyyoolessa naannoo Oromiyaa jedhamu hundeessuudhaan karaa seeraan alaatiin mootummaa aangoo qabachuu yaalaniiru kan jedhuudha himanni isaanii gabaabumatti. Keewwanni ittiin himataman seera yakkaa keewwata 238 fi keewwata 258 jedhamuun wal qabsiisaniiti kan dhiyeessani.
Beellama yeroo darbeetiin manni murtii waliigalaa Oromiyaa keeyyata himataa himatamtootni ittiin himataman abbaan alangaa waliigalaa Oromiyaa fooyyessee akka dhiyeessu gaafatee ture. Haa ta'u malee abbaan alangaa waliigalaa himata kana fooyyessee hin dhiyeessine jedhu obbo Milkiyaas. Dhimmoota mana murtiitiin akka fooyya'anii dhiyaatan gaafataman ilaalchises obbo Milkiyaas waan jedhan qabu.
Keewwanni 258 dhimma himan ittiin hundaa'utu hin ta'in yoo namni akkasitti mootummaa humnaan kan fonqolchee galagalchu ta'e meeshaa waraanaa fudhate kan mootummaatti ka'u ta'e maaltu itti murtaa maaksimam paanishimentiin hammam kan jedhu dhimma daangessuudha. Kanatu manni murtii himannaa hojii waliin qabatu waa'een adabbii cimsuu amma dhiyaachuun qabu bu'uuruma seera jiruutiin hundumaan qiinsamuu himatamtoota kanaa ni miidhaa. Himannaa hundeessuuf isin gargaaru. Himannaan keessanis immoo achi jalatti hin kufu kanaaf keessaa baasaa jedheeti kan ajaja kenna tokko. Dhimmoota iftoomina barbaadu kan biroo dhimmoo ragaa wal qabatu akkuma jiru ta'ee keewwanni kun akka keessaa ba'u waa'ee adabbii du'aa waa'ee adabbii umurii guutuu haasaa. Keewwanni isaan jalatti ittiin himataman immoo kana hin geessu. Keewwata kana sababa tokko malleedha kan itti fayyadamtanii. Inumaa seerri ni dhoowwa. Waa'ee adabbii cimsuu kan haasa'amu eega namni kun itti murtaa'eeti booda. Kanaafuu keessaa baasaa kan jedhaniidha keewwata kana. Isa manni murtii keessaa baasaa jedhe kana qofa fayyadamanii himannaa dhiyeessan amma himannaa fooyyee irratti immoo.
Himannaa abbaa alangaa waliigalaa Oromiyaatiin baname ilaalchisee mormii akka qaban ibsuu isaaniis abukaattoon himatamtoota kanneenii dubbatanii jiru. Ergasiis beellamaarraatiin abbaan alangaa waliigalaa Oromiyaa keeyyata himataa fooyyessee akka dhiyeessuuf gaafatamee osoon dhiyeessin hafuu isaatiin wal qabatee manni murtii waliigalaa Oromiyaa himatamtoota akka bilisaan gallakkisu gaafachuu isaaniiti kan himan.
Kanaan dura sirna seeraa keenya keessatti abbaan alangaa nama himatee mirga ofirraa ittisuu nama himatamee kan miidhu yoo ta'e manni kun iftoomina kan hin qabne yoo ta'e murtii haqa qabeessa kennuuf kan nama rakkisu yoo ta'e akkanumallee ajaja mana murtii kan faallessu jiraachuu mana murtii iyyuu gatii kan dhabsiisu yoo ta'e himanni kun guutummaatti haqamee himatamtoonni kun bilisaan gadhiifamuu qabuudha moo yaadni keenya himanni akkasii itti fufuu waan hin qabnee fi akka cufamuudha kan gaafanne manni murtiis.
Manni murtichaas yaada abbaa alangaa dhaggeeffachuu fi murti kennu daf akalakko setiopiat wotawaji sagal barakum lamaf kudafritti bellemu isati obo milki askandubeten himatantotni kunnen magalafin finne bakka karreqore jedamutti kumnota nage gumsa motummatin qabamani kandaman akalakko setiopiat onkololese sadet barakum lamaf kudafru yemutaw dimisanis menamurti tin ilalama kajru kanibseme sagale amerikaf nakur milka amburra
Radion Sagale America Sagantana Afan Oromo Galgala Kesa Sa Alama Folakka Jalqabe Hanga Sa Sadit Sanbataf Dilbata Satellite Dan Saganta Dabars Kanarra Asratrawota Kanisin Kesu Messi Antujube Horati Qopibori Tin Wolitdebina Nagatbula